1ซามูเอลนะคะบทที่2นะคะข้อ29และ30นะคะน่าเราคงจำเหตุการณ์นี้ได้นะคะแล้วมาดูข้อที่30นะคะข้อในตอนท้ายนะคะเพราะว่าผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นนะคะนะนี่เป็นจะบอกว่าอะไรหลักของพระเจ้านะคะนะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีค่านะคะเมื่อเรานั้นเปิดใจนะรับนะคะถึงเราไม่เปิดใจรับสิ่งนี้ก็ยังมีค่านะคะนะแต่ว่ามันจะเป็นจริงในชีวิตของเรานะคะเพราะว่าคนในโลกนี้มองเรื่องการให้เกียรติการดูหมิ่นว่าโอ้เป็นเรื่องทางการนะคะสมัยนี้ไม่ต้องให้กงให้เกียรติใครแล้วทุกคนเท่ากันหมดนะคะการให้เกียรตินะคะไม่ได้หมายความว่าเราใครเหนือไปกว่าใครฉลาดไปกว่าใครเก่งไปกว่าใครมีค่าไปกว่าใครนะคะนะแต่เป็นสิ่งที่สวยงามเฉพาะพระพักตร์พระเจ้านะคะนะเพราะว่าการให้เกียรตินั้นนะคะมีเล็งถึงหัวใจนะคะที่ถ่อมใจนะคะเล็งถึงสิ่งที่คือมันไม่มีมันไม่ได้เท่ากันไปสมดนะคะมนุษย์เท่ากันในสายพระเนตรพระเจ้าแต่พระเจ้ากับมนุษย์นั้นไม่ได้เท่ากันใช่ไหมคะนะคะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สมควรจะได้รับเกียรติเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างเรานะคะดังนั้นเราไม่สามารถจะปฏิบัติกับพระองค์เหมือนกับว่าพระองค์ก็เหมือนกันกับเราอ่ะไม่ใช่นะคะไม่ได้เลยนะคะขณะเดียวกันก็มีมนุษย์ที่พระองค์บอกว่าเราต้องให้เกียรติเพราะว่ามีความหมายอยู่ในนั้นนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าคนนี้เราไม่ต้องให้เกียรติแล้วเราไม่ต้องให้เกียรติแต่มันเป็นสิทธิอำนาจนะคะที่แต่ละคนนั้นจะทำได้หรือช่วยเหลือเราได้เป็นพระพรกับเราได้เนี่ยเหมือนกับพระเจ้าบอกว่าคนที่ให้เกียรติพระองค์จะให้เกียรติคนที่ไม่ให้เกียรติพระองค์ให้เกียรติเขาได้ไหมคะไม่ได้แล้วเข้าใจไหมมันเป็นสิทธิอำนาจที่เราให้มันเป็นการเปิดทางที่จะรับพระพรมากมายเหลือเกินนะแล้วมันเป็นหลักการที่บอกว่าแล้วคนที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นนะคะเมื่อเราให้เกียรติพระเจ้าให้เกียรติคนที่พระองค์ตั้งไว้ในชีวิตเราที่บอกที่พระเจ้าบอกว่าเราต้องให้เกียรตินั้นเนี่ยเรากำลังเปิดทางชีวิตของเราเองนะคะที่จะรับพระพรนะคะเพราะเป็นสิทธิอำนาจที่เราให้เขานะคะที่จะเป็นพรกับเราเหมือนกับการยอมจำนนต่อพระเจ้านะคะก็ทำให้พระเจ้านั้นอวยพระพรเราได้แต่ถ้าเราบอกว่าโอ้ยเราไม่จำเป็นต้องอวยน้องสิจะเราคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องรับพระพรพระเจ้านะคะนะเราก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรอย่างนี้นะนะแต่ว่าเราไม่ได้แค่เพียงอยากจะได้รับพรแต่เราเข้าใจไหมคะว่านี่เป็นสิ่งที่สวยงามเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องนะคะนะพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราต้องให้เกียรติพระองค์นะคะแล้วก็คนที่พระองค์บอกว่าเราต้องให้เกียรตินะคะคนที่ให้เกียรติแก่เราจะให้เกียรติถ้าเราให้เกียรติพระเจ้ามากขึ้นเราก็ทำให้พระองค์นั้นสามารถให้เกียรติเราได้ด้วยมากขึ้นเราเข้าใจไหมคะมันไม่ใช่ว่าโอ้พระเจ้าจะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ค่ะนะพระเจ้าทำได้บางคนบอกว่ามีใครกำหนดพระเจ้าได้เหรอนะคะแต่พระเจ้านั่นเองแหละเป็นคนกำหนดพระองค์เองพระองค์กำหนดพระองค์เองผ่านพระวจนะของพระเจ้านอกเหนือพระวจนะพระเจ้านะคะพระเจ้ามีสิทธิ์เต็มที่นะคะที่จะทำอะไรก็ได้แต่พระองค์กำหนดพระองค์เองจำกัดพระองค์เองเมื่อพระองค์บอกเราว่าพระองค์จะทำอะไรเมื่อเราทำอะไรนะคะนั้นเราไม่สามารถที่จะออกจากนอกพระวจนะพระเจ้าแล้วก็บอกว่าโอ้เราไม่ต้องไม่ให้เกียรติพระเจ้าหรอกไม่ต้องให้เกียรติคนที่พระเจ้าบอกว่าเราให้เกียรติต้องให้เกียรติหรอกแต่ขอพระเจ้าให้เกียรติเรานะนะเข้ามาในชีวิตเรานะช่วยเหลือเราด้วยนะนะคะรักษาเราด้วยนะทำนู่นทำนี่ให้เราเยอะแยะเลยมันไม่ได้นะคะเพราะพระองค์นั้นกำหนดจำกัดตัวพระองค์เองอยู่ภายใต้นะคะพระวจนะของพระองค์ สิ่งที่พระองค์ให้เกียรติเราอย่างมากที่สุดเลยนะคะก็คือเมื่อพระองค์นั้นอยู่ในชีวิตของเราสำแดงพระองค์เองเป็นการช่วยกู้ชีวิตของเราเมื่อคนอื่นเราฟังคำพยานใช่ไหมคะเมื่อคนอื่นเจออุบัติเหตุเจอนู่นเจอนี่แต่เราไม่เจอนี่ก็พระเจ้าให้เกียรติเรานะคะพระเจ้าสามารถพิทักษ์รักษาเราได้เมื่อเราให้เกียรติพระองค์คนที่เข้ามาแล้วยอมต่อพระเจ้านั่นหมายความว่าเขายอมให้พระองค์นั้นช่วยเหลือเขาพิทักษ์รักษาเขาและพระเจ้าให้เกียรติเราเมื่อพระองค์นั้นเลี้ยงดูเราค่ะขณะที่คนอื่นโอ้ยากลำบากหาเช้ากินอีกเช้านึงมีกินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนะแต่ว่าเราอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนอะไรเลยนะคะขณะที่คนอื่นค้าขายไม่ค่อยดีโอ้แต่เรายังได้ไม่ใช่ได้เรื่อยๆนะได้ดีด้วยนะคะนั่นเพราะพระเจ้าให้เกียรติเรานะคะเมื่อคนอื่นลูกหลานเขาโอ้ยป่วยนู่นป่วยนี่เป็นนั่นเป็นนี่บ่อยเหลือเกินนะคะแม้แต่ลูกหลานเราปลอดภัยดีทุกคนแข็งแรงนะคะครอบครัวเราอยู่อย่างปลอดภัยแข็งแรงก็เพราะพระเจ้าให้เกียรติเราก็เพราะเราให้เกียรติพระองค์มันมีแต่ดีทั้งนั้นเลยค่ะการให้เกียรติเนี่ยนะคะนะแต่นี่เป็นสิ่งที่โลกสูญเสียไปแล้วนะคะโลกมองว่าทุกอย่างก็คือกันเหมือนกันหมดและอาจจะชั้นอยู่สูงกว่าคนอื่นด้วยซ้ำใช่ไหมคะนะเราไม่จำเป็นต้องให้เกียรติอะไรหรอกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกหลงลืมไปนะคะแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องหยุมหยิมไร้สาระทางการนะคะมันไม่ใช่เลยนะคะนี่คือเรื่องชีวิตของความบริสุทธิ์นี่คือชีวิตของลูกของพระเจ้าของคริสเตียนค่ะนะคะมันไม่ใช่เรื่องของคือแต่ละคนจะมีพื้นเพมาไม่เหมือนกันมีการศึกษามาไม่เหมือนกันนะคนก็จะพูดจาถึงสิ่งเหล่านี้ว่าบางทีก็อาจจะไม่รู้หรืออาจจะไม่มันไม่สำคัญเลยค่ะเราเป็นใครมาจากไหนแต่เมื่อเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วเนี่ยนะคะนี่คือลักษณะของลูกของพระเจ้านะคะที่เราควรจะพัฒนานะคะพระเจ้าบอกว่าคนที่ให้เกียรติพระองค์จะให้เกียรตินั่นหมายความว่าเราสามารถริเริ่มการให้เกียรติที่พระเจ้าจะให้เกียรติเราได้ไหมคะเราริเริ่มเราบอกโอ้เราปรารถนาอยากจะพระเจ้าให้เกียรติเรามากขึ้นเราริเริ่มได้ไหมคะหรือเราต้องรอโอ้ไม่รู้เมื่อไหร่พระเจ้าจะให้เกียรติเรามากขึ้นเราไม่จำเป็นต้องรอเลยนะคะเรานี่แหละเป็นคนริเริ่มเองถ้าเราอยากให้พระเจ้าให้เกียรติเรามากขึ้นให้เกียรติพระองค์มากขึ้นค่ะนะคะนั้นเราเรียนกันไปนะคะถึงการให้เกียรตินะคะนะว่าคือเราสามารถเห็นการให้เกียรติได้บางครั้งเนี่ยด้วยการดูว่าการไม่ให้เกียรติคืออะไรนะคะแล้วก็ไม่ทำสิ่งเหล่านั้นนะคะสิ่งที่เราไม่ทำเนี่ยนะคะบ่งบอกถึงการให้เกียรติได้เยอะเลยใช่ไหมคะบางอย่างเนี่ยเราจะไม่ทำเลยนะคะเพราะเราให้เกียรติคนนั้นหรือเราให้เกียรติพระเจ้าเราจะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นนะคะนั้นเราเห็นถึงต้นตอของการไม่ให้เกียรติของการดูหมิ่นเนี่ยตั้งแต่ในสวนเอเดนเมื่อมารมาปรากฏนี่เป็นธรรมชาติของมารที่มันชอบดูถูกดูหมิ่นทุกอย่างก็อยู่ใต้เท้ามันมันคิดอย่างนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะแล้วก็ธรรมชาติอันนี้ก็เข้ามาสู่มนุษย์เมื่อมนุษย์ยังไม่ได้บังเกิดใหม่เราเองก็เป็นทุกคนก็ยังเป็นถ้าเรายอมภายใต้เนื้อหนังนะคะเรายังอยู่ในเนื้อหนังนี้อยู่นะคะนะยังอยู่ในกายนี้อยู่เนี่ยมันก็มีความอ่อนแอของมันนะคะนะเราต้องระมัดระวังนะคะเราสามารถดูได้ว่าเราให้เกียรติหรือไม่ให้เกียรติด้วยการสังเกตสิ่งที่เราทำหรือไม่ได้ทำนะคะนะมีสิ่งที่เราทำและมันเป็นการดูหมิ่นนะคะซึ่งเราเห็นสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นในสวนเอเดนแล้วเราเห็นอาดัมกับเอวาอย่างแรกเลยคือเขาเพิกเฉยต่อคำสั่งของพระเจ้าใช่ไหมคะคำสั่งมีไว้ทำไมบางคนได้ยินคำว่าคำสั่งรู้สึกหูมันเป็นภาระหนักมันเป็นอะไรในชีวิตไม่ใช่เลยนะคะคำบัญชาของพระเจ้าคือการพิทักษ์รักษาของพระเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าบอกคุณว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พวกกำลังต้องการให้เราปลอดภัยนะคะนะพระองค์บอกอาดัมเอวาว่าต้นไม้ต้นนี้อย่ากินถ้ากินแล้วจะตายจริงไหมหรือพระเจ้าแบบพวกบ้าอำนาจชอบสั่งชอบมีกรอบสร้างกรอบไว้เยอะแยะไปหมดทำให้ชีวิตเราอึดอัดเหลือเกินทำนู่นก็ไม่ได้ทำนี่ก็ไม่ได้คนในโลกนี้ครั้งเราก็มองอย่างนั้นใช่ไหมคะเรามองคำสั่งคำบัญชาพระบัญญัติว่าเป็นเรื่องโอ้เป็นภาระหนักทำให้เรานั้นอึดอัดไม่มีเสรีภาพในชีวิตจริงๆแล้วรู้ไหมคะคำการบัญชาเนี่ย คือความปลอดภัยของชีวิตเราเลยค่ะเราควรจะขอบคุณพระเจ้านะที่พระองค์บอกเราว่าอ๋อต้องทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นโอ้ดีดีดีทำให้เราเดินได้อย่างปลอดภัยในโลกนี้ซึ่งมีกับดักเต็มไปหมดเลยนะคะนะมีทั้งกับดักทางวิญญาณกับดักทางเศรษฐกิจใช่ไหมกับดักทางคนทางความสัมพันธ์นะคะกับดักทางสุขภาพมันมีกับดักเต็มไปหมดเลยแล้วเราจะรอดได้ยังไงนะคะนั่นเนี่ยพระชนะของพระเจ้านั้นไม่ใช่ภาระแต่เป็นคำตอบเลยนะเป็นการมีให้รักษาเป็นการช่วยเหลือเราควรจะรักพระชนะพระเจ้าเยอะๆเมื่อพระเจ้าบอกเขาบอกว่าอย่ากินนะเขาควรจะเอาใจใส่แต่ว่าการดูหมิ่นก็คือการเพิกเฉยเหมือนกับสิ่งที่พระเจ้าพูดนั้นอ่ะไม่ได้สำคัญอะไรเลยนะคะเราเองก็ต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ทั้งกับพระเจ้าและกับมนุษย์นะคะอย่าเพิกเฉยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเขาก็พยักหน้าว่าโอเคโอเคเดี๋ยวจะทำแต่ว่าเขาก็ไปทำอีกอย่างนึงไม่ได้ทำตามที่บอกเดี๋ยวถ้าเรานะมีคนที่อยู่ใต้เรานะคะเราจะรู้ว่าเรามองหาสิ่งเหล่านี้นะคะนะคะนะเพราะว่ามันยากนะคะที่เราจะยอมโดยความโดยธรรมชาติเนื้อหนังเราเนี่ยเราไม่ค่อยอยากจะยอมอะไรใครแล้วเราก็มีความคิดเห็นของตัวเองใช่ไหมคะนะโอเคเขาอยากให้ทำแบบนี้แต่โอเคค่อยเขาพูดไปนะเดี๋ยวฉันทำอีกอย่างนึงนะคะเราไม่ทำแบบที่เขาบอกหรอกถ้านั้นถ้าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์ในระดับที่เราต้องให้เกียรติเขาต้องเชื่อฟังเขาก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องยอมต่อทุกคนนะคะแต่มีคนที่พระเจ้าตั้งไว้เหนือเราค่ะนะที่เมื่อเขาพูดอะไรบอกอะไรเราควรจะเอาใจใส่อย่าเพิกเฉยไม่งั้นเราจะทำอย่างนี้กับพระเจ้าด้วยโอ้คำสั่งพระเจ้าก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งแสดงออกตั้งแต่ว่าเขาไม่ควรจะไปต่อเตะอยู่ที่นั่นด้วยซ้ำใช่ไหมคะพระเจ้าบอกว่าต้นไม้ต้นนี้อันตรายทำไมฮะไม่ควรจะไปแถวนั้นนะคะควรจะออกห่างๆแต่เขาก็ไปโตเตะแถวนั้นก็คือเขาเพิกเฉยต่อพระเจ้าหลายครั้งเราก็เพิกเฉยต่อพระเจ้าเราไม่ให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าเราไม่ให้เกียรติคำเตือนคำสอนของพระเจ้าเราไม่ให้เกียรติคำเตือนคำสอนของคนอื่นหรือคำสั่งของคนอื่นนะคะงั้นต้องระมัดระวังนะคะนั่นคือการไม่ให้เกียรติอย่างที่สองก็คือการขัดจังหวะนะคะเป็นการไม่ให้เกียรตินะคะนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนเรานะคะในสุภาษิตบทที่18ข้อ13บอกว่าให้คนอื่นเขาพูดให้เสร็จซะก่อนที่จะพยายามตอบนะคะถ้าเราทำแบบนั้นเราก็จะไม่ได้ทำให้ตัวเองขายหน้าและดูโง่เขลาจริงไหมคะนะให้คนอื่นเขาพูดให้เสร็จก่อนค่ะก่อนที่เราจะตอบอะไรนะหลายครั้งเราพบตัวเองจริงด้วยเรานี่โง่เขลาจริงๆพูดอะไรไปก่อนเต็มไปหมดเลยนะคะอันที่แล้วเราเรียนไปว่ารู้จักบังคับตัวนะนะคะต้องรู้จักควบคุมตัวเองอยากจะพูดปากมันอยากจะพูดใช่ไหมอุ้ยมีไอ้ที่ฟังอยู่เนี่ยรออยู่เมื่อไหร่จะพูดได้เสร็จฉันมีความคิดเห็นเยอะแยะอยากจะใส่ละนะฮะใจเย็นๆค่ะนะถ้าเรารีบพูดเราจะพบตัวเองว่าเดี๋ยวเราจะขายหน้านะโอ้พูดเร็วไปหน่อยจริงๆนะคะนั้นเนี่ยนะอย่าเป็นเหมือนโลกนะคะโลกเขาแย่งกันพูดใช่ไหมคะรายการทอล์คโชว์รายการทีวีมีแต่คนแย่งกันพูดนะคะใครพูดได้ก่อนนี่ถือว่าโอ้โหไวอะไรมีความคิดเราอย่าเป็นอย่างนั้นค่ะนะคะนะเป็นการเสียมารยาทนะคะแล้วก็หยาบคายที่พูดระหว่างที่คนอื่นเขาพูดอยู่นะคะนะหรือว่าเข้าไปขัดจังหวะนะเราขัดจังหวะไม่ใช่ขัดจังหวะเฉพาะเรื่องพูดนะคะไปขัดจังหวะอะไรก็ตามระหว่างที่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เวลาจะเข้าไปสู่สถานการณ์เนี่ยเข้ามาสู่ดูซ้ายดูขวาก่อนนะคะแล้วเขาทำอะไรกันอยู่นะไม่ใช่จะโพร่งเข้าไปบางคนนี่โพร่งเข้าไปแบบอยากให้คนรู้ว่ามาแล้วมาถึงแล้วนะคะนะเข้าไปอย่างเงียบๆค่ะนะอย่าไปขัดจังหวะอะไรคนเขาคุยกันอยู่ก็อย่าไปขัดจังหวะเขากำลังอธิษฐานกันอยู่ก็อย่าไปขัดจังหวะเรากำลังทำอะไรกันอยู่ในมัสการกันอยู่เข้ามาอย่างเงียบๆอย่ามาขัดจังหวะบางคนต้องแบบให้รู้ว่าฉันมาแล้วนะไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะคะอย่าขัดจังหวะนะคะนะเพราะนั่นคือการไม่ให้เกียรติทั้งไม่ให้เกียรติพระเจ้าแล้วก็ไม่ให้เกียรติคนอื่นนะคะว่าคนอื่นเขากำลังทำอะไรกันอยู่ดูซ้ายดูขวานิดนึงนะคะอย่างที่สามก็คือการเข้าไปยุ่งนะคะหรือว่าล่วงล้ำนะคะคนอื่นละลาบละล้วงชีวิตของคนอื่นหรือสถานการณ์ของคนอื่นที่เราไม่ได้ต้องยุ่งเกี่ยวนะคะแล้วพระบิดาบอกว่าอย่าเอาตัวเจ้าขึ้นมาข้างหน้าต่อพระพักกษัตริย์หรือยืนอยู่ในที่ของผู้หลักผู้ใหญ่เพราะที่จะให้เขาว่าเชิญขึ้นมาที่นี่ก็ดีกว่าถูกไล่ลงไปนะต่อหน้าต่อตาเจ้านายนะคะนะพูดง่ายก็คือถ้าเขาไม่เชิญนะคะอย่าเพิ่งเสนอหน้านะพูดอย่างนั้นนะคะนะคะก็คือ เราอยู่ในโลกที่คนดันตัวเองเรามีคำใช่ไหมดันดาราดันนู่นดันนี่คนเสนอหน้าใช่ไหมคะไม่มีใครดันฉันก็ดันตัวฉันเองจริงๆแล้วเราอยู่ในโลกอย่างนั้นจริงๆนะคะตอนที่เราอยู่ในโลกของคริสเตียนอยู่แต่กับคริสเตียนแวดวงคริสเตียนทำงานก็กับคริสเตียนเนี่ยเราไม่ค่อยตัวเองนะพวกเราตัวเองปุ๊บไม่ค่อยเห็นมากนะว่าในโลกเขาเป็นยังไงจริงๆนะคะแต่พอออกเข้าไปทำงานอยู่ในโลกจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าแม้ถ้าเราไม่ดันตัวเองเขาก็มองไม่เห็นเราเลยจริงๆเราก็อยู่เฉยๆติ่มๆของเราแล้วแต่ว่าเขาบอกให้เราทำหรือยังแล้วเราก็ทำเขาไม่ถามเราก็ไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็เริ่มมีความรู้สึกนะจริงด้วยแต่คนอื่นนี่แหมเขาแบบเบียดตัวเองยัดเยียดตัวเองดันตัวเองเหลือเกินต้องเข้ามานะคะว่าฉันมีความสามารถนะฉันทำได้นะงานนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ดันตัวเองคนอื่นก็เดี๋ยวไม่มีโอกาสเดี๋ยวเราจะขาดโอกาสคนอื่นจะคว้าโอกาสแย่งโอกาสเราไปนั่นก็คือโลกนี้ที่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วพอไหมพอเราเข้าไปอยู่ในโลกเราก็เป็นอย่างนั้นไปด้วยเราจริงด้วยซึ่งมันแปลกมากนะคะสำหรับปูนะคะแต่เราก็รู้สึกจริงด้วยไม่งั้นเราไม่เสนอหน้าเลยเขาก็ไม่รู้สิเราทำได้แล้วเขาจะจ้างเราไหมเนี่ยแล้วเขาจะไอ้นี่เราไหมเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่ามันต้องทำแบบนั้นนะแต่ก็รู้สึกแปลกๆตลอดเวลาว่าเพราะเราในสิ่งแวดล้อมที่เราถูกฝึกมาหรืออยู่มาเนี่ยมันไม่ใช่อะไรอย่างนั้นเลยนะคะนะสิ่งแวดล้อมของเราคืออะไรรู้ไหมเราไว้ใจพระเจ้าค่ะนะคะเราไว้ใจพระเจ้าให้พระเจ้าที่จะเป็นผู้ที่เปิดโอกาสนะคะให้แน่ทีเดียวถ้าพระเจ้าให้เราทำอะไรบางอย่างเพื่อจะเปิดโอกาสก็โอเคนะคะแต่ไม่ใช่ทำเหมือนคนในโลกเขาที่แย่งกันเบียดคนอื่นเขาให้ตกให้คนอื่นเขาดูไม่ดีเพื่อที่ฉันจะได้นะคะดูโดดเด่นกว่าคนอื่นเพื่อจะได้บางสิ่งบางอย่างนะคะนั้นเนี่ยอย่าไปยุ่งวุ่นวายเจ้ากี้เจ้าการนะคะในสิ่งเหล่านี้หรือเข้าไปสู่สถานการณ์เข้าไปสู่อะไรโดยที่เขาไม่ได้เชิญนะคะนะมันมักจะเป็นอย่างนั้นนะคะมันชอบเจ้ากี้เจ้าการนะคะชอบเสนอหน้านะคะชอบที่จะต้องอะไรอ่ะกำหนดกฎเกณฑ์ให้คนนู้นคนนี้ไปสมดนะคะแต่พระเจ้านั้นพระเจ้าไม่ล่วงล้ำหรือล่วงเกินเข้าไปสู่อะไรเลยนะคะจำในวิวรณ์ไหมคะพระองค์บอกว่าพระองค์ยืนอยู่ที่ประตูแล้วทำไมคะเคาะพระองค์เป็นสุภาพบุรุษมากๆนะเคาะก่อนไม่ใช่หูฉันสำคัญมากชีวิตคุณต้องการฉันแน่ๆนางมีใครบ้างไม่ต้องการพระเจ้าเปิดก็ไปเลยไม่ยอมเปิดเลยเดี๋ยวพังประตูเข้าไปแล้วกันนะหลายครั้งเราทำอย่างนั้นใช่ไหมคะเราพยายามยัดเยียดข่าวประเสริฐให้คนอื่นบ่อยๆใช่ไหมคะก็มันดีนี่นะใช่ไหมคะเอาดีกินเข้าไปลูกกินเยอะๆลูกบอกว่าไม่อยากกินนะไม่อยากกินนะฮะสิ่งที่เราคิดว่าดีนะคะคนอื่นเขาถ้าเขายังไม่เห็นว่าดีมันเปล่าประโยชน์พูดง่ายคุณไม่สามารถจะบังคับให้ใครอยากรับพระเจ้าได้ถ้าเขาไม่อยากรับนะคะถ้าเขาไม่อยากรับมันทำไม่ได้นะคะเพราะของนี้ต้องทำด้วยใจต้องรับด้วยใจนะคะนั้นเนี่ยพระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบนั้นที่เคาะก่อนเคาะแล้วถ้าเราเปิดประตูเชิญให้พระองค์เข้าไปพระองค์บอกพระองค์จะเข้าไปแล้วไปกินอาหารด้วยดีไหมคะแต่ว่าถ้าเราไม่เปิดล่ะก็ไม่นั้นรอให้มันเปิดรอให้เขาเปิดก่อนนะคะรอให้เขาเปิดเราจะเคาะนะคะเกินนิดหน่อยแต่อย่าไปผลักดันตัวเองให้เข้าไปสู่ชีวิตเขาโดยเขาไม่ได้เชื้อเชิญแล้วมันน่ารำคาญนะหลายครั้งคริสเตียนก็ประกาศโดยคนรำคาญนะรำคาญก็ชวนมาโบสถ์ชวนอยู่นั่นแหละมาก็ได้นะฮะชวนรับพระเจ้าบางคนเลยรับเลยนะฮะก็รับก็ได้อธิษฐานตามจะได้จบไม่ต้องมาสักทีแต่เขารอดไหมคะไม่รอดนะแล้วแย่เลยนะเราอยากให้เขารอดจริงๆนะคะไม่ใช่รอดด้วยอะไรนะเกรงใจเราหรือว่ารำคาญเรานะคะดังนั้นเนี่ยขอปัญญาจากพระเจ้านะคะนะที่จะรู้จักไม่เข้าไปแทรกแซงอะไรล่วงล้ำล่วงเกินนะคะเขาเกินกว่าขอบเขตของเรานะคะนะในอพยพนะคะพูดถึงเหตุการณ์ที่โมเสสเห็นจำได้ไหมคะเห็นพุ่มไม้มีไฟลุกใช่ไหมคะเขาก็อยากจะเข้าไปดูนะแล้วพระเจ้าก็บอกว่าโมเสสบอกโอ้พระมึงอยู่ที่นี่พระเจ้าบอกเขาว่าอย่าเพิ่งเข้ามานะถอดรองเท้าก่อนเพราะอะไรที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่บริสุทธิ์นะคะเป็นที่บริสุทธิ์ดังนั้นมันมีที่มีเวลามีสถานที่ที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ใช่ไหมคะไม่ใช่ถึงบอกว่าโลกนี้เนี่ยสูญเสียการให้เกียรติไปแล้วนะคะเขาคิดว่าฉันก็เท่ากันหมดคือคนก็สำคัญด้วยมันเข้ามาแล้วบางคนก็วางว่าฉันใหญ่โตไม่จำเป็นต้องอะไรนะให้เกียรติอะไรใครนะคะแต่จริงๆแล้วพระเจ้าบอกโมเสสบอกว่าถอดรองเท้าออกนะคะที่นี่เป็นที่บริสุทธิ์มันมีที่มันมีเวลามันมีสถานการณ์บางอย่างที่เราไม่ทำตัวหลวมหลวมเข้าใจว่าหลวมหลวมไหมคะไม่ระมัดระวังตัวใช่ไหมคะบางทีเราเคยดูภาพเวลาเขาถ่ายงานพระราชพิธีนะคะบางทีข้าราชการยืนรออยู่แล้วบางทีเรายังเห็นเลยบางคนทำตัวหลวมมากแล้วเราจะเห็นบางคนยืนแบบอย่างสงบให้เกียรติเขาไม่คุยเขาไม่บางคนก็ยืนเฉยเฉยเหมือนมาดูงานอะไรมาดูละครมาดูอะไรหรือยังไงใช่ไหมคะแล้วเราจะเห็นว่ามันนั่นไม่ใช่นั่นเป็นภาพของการที่ไม่รู้จักที่ใช่ไหมคะแล้วไม่รู้ว่าเวลานี้ควรจะสงบเวลานี้ควรจะพูดไหมเวลานี้ควรจะทำตัวยังไงนะคะมันจะมีเวลาค่ะที่จะสนุกสนานเฮฮาร่าเริงกันเองปาร์ตี้เต็มที่ใช่ไหมคะแล้วมันจะมีเวลามันจะมีสถานที่ที่เราต้องรู้จักที่จะให้เกียรติสถานการณ์นั้นคนที่นั่นเราไม่ใช่เจ้าภาพเราไม่ใช่เจ้างานเจ้าของงานเราไม่ใช่อะไรหลายๆไม่ใช่ที่ของเรานะคะแล้วเราควรจะเรียนรู้นี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเราจะอยู่ถูกที่ถูกเวลารู้จักกาลเทศะนะคะนั้นดังนั้นเนี่ยพระเจ้าบอกโมเสสบอกอย่าเพิ่งเข้ามาเนี่ยแม้ว่าเราจะรู้สึกโอ้พระเจ้าก็น่าจะเป็นพระเจ้าที่เปิดเต็มที่เราเข้ามายังไงก็ได้พระองค์เต็มที่แหละรับได้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าคนต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเพื่อจะเข้ามาหาพระเจ้าแต่ถ้าเราเข้ามาแล้วนี่คือสิ่งเราต้องเรียนรู้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นพรกับเราลองคิดดูถ้าเด็กๆของเราโตมารู้จักเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นสุภาพเรียบร้อยนะคะรู้จักกาลเทศะนะไม่พูดก่อนไม่ขัดผู้ใหญ่โอ้โหผมคิดว่าชีวิตเขาจำเริญมากๆเลยนะคะนะต่อไปถ้าโตขึ้นทำงานทำการนะคะก็มันก็โดดเด่นนะคะไม่ใช่โดดเด่นเพราะคนดันตัวเองแต่โดดเด่นเพราะบุคลิกลักษณะที่น่าชื่นชมนะคะนี่เป็นลักษณะของพระเจ้านะคะนะดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งออกมันเขาบอกอยากมีส่วนอ่ะอยากมีส่วนนะคะอยากมีส่วนก็รอไว้ใจพระเจ้าอยากมีส่วนหรือไม่คนเหนื่อยหน่ายคนอยากมีส่วนที่ไม่ได้รับเชิญนะถ้าได้รับเชิญก็อีกอย่างหนึ่งนะคะนะแต่มันรู้ไหมยิ่งเอาตัวเข้าไปเบียดเบียนจะแทรกตัวเองคนยิ่งเหนื่อยหน่ายเรายิ่งไม่อยากได้เรามีส่วนจริงไหมแต่ถ้าเรารอให้เขาชวนให้เขาเชิญเราจะพบว่านะให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองนะคะนะไม่ใช่โอเคเราพร้อมอยู่นะคะเราพร้อมอยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะอย่าดันตัวเองนะคะนะที่แล้วเราเรียนกันไปนะคะว่าอย่างที่สี่ก็คือเข้าไปแทรกแซงบางคนมาดันตัวเองแล้วอยู่เลยอยู่นานต่อจากนั้นนะคะเข้าไปแทรกแซงธุระวุ่นวายชีวิตของคนอื่นนะคะจำเรื่องหมาได้ไหมคะจับหูสุนัขนะคะอย่าไปจับมันบุคคลที่กำลังผ่านไปแล้วเข้าไปยุ่งในการทะเลาะวิวาทซึ่งไม่ใช่เรื่องของเขาเองก็เหมือนคนที่จับหูสุนัขนะคะอย่าไปยุ่งนะคะให้เกียรติความเป็นส่วนตัวชีวิตของเขาหรือแม้กระทั่งปัญหาของเขานะคะถ้าเขาไม่ได้เชิญเราที่เข้าไปยุ่งก็อย่าไปยุ่งนะคะนะเพราะว่ามันน่าประหลาดใจนะคะที่บางคนเนี่ยกล้ามากนะบางครั้งก็เข้าไปถามนู้นถามเรื่องธุระส่วนตัวเรื่องส่วนตัวของคนอื่นแล้วเราคิดว่านี่เป็นความกันเองไม่ได้นะคะมันไม่เหมาะนะคะให้เกียรติเขาความเป็นส่วนตัวของเขาแล้วบางคนก็ถามซื้อมาเท่าไหร่เขาไม่ได้พูดเลยนะคะไม่ได้ตอบเขาไม่ได้เอ่ยถึงนะคะบางอย่างเนี่ยคนกล้ามากนะเข้ามาถามเหมือนกับเขามีสิทธิ์ที่จะถามอะไรก็ได้นะคะไม่ใช่นะคะนะอันนี้เราเรียนคำหนึ่งที่สำคัญมากอาทิตย์นี้ได้ใช้ไหมคะคำว่าอะไรนะธุระไม่ใช่ได้ใช้ไหมคะธุระไม่ใช่นะคะมีล้านล้านอย่างเลยนะคะล้านล้านเรื่องหลายล้านเรื่องเลยที่ไม่ใช่ธุระของเราจริงไหมคะนะคะชีวิตเราสบายอยู่ไหมคะนะคะไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของคนอื่นมากนักนะคะนะบางอย่างไม่ใช่ธุระของเราเลยไม่ต้องไปเอ่ยถึงนะคะไม่ต้องไปพยายามนะคะการจะเข้าไปยุ่งกับคนอื่นแทรกแซงชีวิตคนอื่นเราเคยได้ยินไหมบางคนเขาบอกว่าโอ้อย่าหาว่าละลาบละล้วงเลยนะเคยไหมฮะใครหาหรอทำไมถึงต้องออกตัวก่อนใครเขาหาว่าคุณละลาบละล้วงรู้ไหมใครใจของเรา แทนที่เขาจะตอบสนองต่อใจนะเขากลับคุยกับใจแต่คุยมาดังๆฉันไม่ได้ได้ลาบละล้วงแทนที่เขาจะฟังเสียงของหัวใจคือจิตสำนึกที่บอกเฮ้ยนี่กำลังละลาบละล้วงเคยไหมฮะโอ้ยอย่าหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยใครเขาหาหรอกใช่ฟังค่ะเดินตามหัวใจเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ข้างในเราเพียงจะเตือนเราหยุดเราหรือกระตุ้นเราหรืออะไรฟังค่ะแล้วอย่าหาว่าใครเขาหาอย่าว่าไม่ให้เกียรตินะแปลว่าอะไรกำลังไม่ให้เกียรติอยู่ค่ะแล้วใจคุณกำลังบอกคุณว่ากำลังไม่ให้เกียรติแต่แทนที่จะยอมฟังใจใช่ไหมคะเดินตามหัวใจที่นำกับคุยกับใจได้คุยมาดังๆคนอื่นได้ยินหมดเลยงงว่าใครหาเหรอนะอย่าหาว่าไม่ให้เกียรติทุกครั้งที่เราพูดสังเกตตัวเองนะคะถ้าเราพูดอย่างนี้แสดงว่าเรากำลังต้านใจตัวเราเองนะคะนะอย่าหาว่าใครเขาหาเหรอคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องเลยนะคะนะเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะที่จะช่วยเราในเรื่องเหล่านี้ฟังพระองค์ค่ะนะคะและตอบสนองอ๋อถ้าเราหาว่าเราจะพูดอ๋อแสดงว่าใจเตือนหยุดบังคับตนเองให้อยู่ควบคุมตนเองให้อยู่ควบคุมเนื้อหนังความอยากที่อยากจะพูดโอเคไม่ได้ได้รับบางคนนะนอกจากอันนี้ยังแก้ตัวกับใจตัวเองใช่ไหมบางคนนี่ไม่เลยก็บางคนบอกเลยหาว่าละลาบลวงก็หาเถอะนะแทนที่บอกอย่าหาว่าใครก็หาใช่บอกว่าโอ้โหไปกันใหญ่เลยนะฮะหาอะไรนะนั่นก็บอกว่าหาว่ายุ่งก็หาเถอะนะขอยุ่งหน่อยใช่ไหมฮะขอยุ่งหน่อยไม่ได้ระวังนะระวังเยอะๆใจเรากำลังบอกเราฟังเยอะๆค่ะนะคะนะมาดูอันที่5นะคะเปิดที่2ทิโมธีค่ะบทที่3ข้อที่1เป็นต้นไปนะคะแต่จงเข้าใจข้อนี้คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้นจะเกิดเหตุการณ์กรียุคเพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินเย่อหยิ่งยะโสชอบด่าว่าไม่เชื่อฟังคำบิดามารดาอกตัญญูไร้ศีลธรรมไร้มนุษยธรรมไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกันไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายเกลียดชังความดีทรยศมุทะลุหัวสูงรักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้าถือศาสนาแต่เปลือกนอกส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับคนเช่นนั้นท่านอย่าคบมีข้อนี้ด้วยเหรอในบ้านพี่นะบางคนไม่เคยอ่านข้อนี้เลยนะมีคนที่พระเจ้าบอกเรานะคะว่าอย่าคบนะคะแต่บางคนคิดว่าโอ้เราเป็นความรักเราต้องรักเขานะคะอย่าหลงเลยนะคะคบคนชั่วย่อมชั่วตามนะคะมีผลกับเรานะคะอย่าคิดว่าเขาจะตามเรามานะคะเราอาจจะตามเขาไปก็ได้นะคะแล้วก็ไปอ่านสำนวนอันหนึ่งให้ฟังนะคะเป็นสำนวนกอสเวิร์ดนะคะเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าระวังให้ดีนะระวังคนเหล่านั้นคนที่คนบาปนะคะเหล่าคนชั่วเหล่านั้นนะคะให้เข้าใจในข้อนี้ก็คือในยุคสุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาแห่งความรุนแรงผู้คนจะเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวและรักเงินทองเขาจะโม้โอ้อวดแล้วก็ใช้ภาษาที่หมิ่นประมาทที่หยาบคายเขาจะสาปแช่งพ่อแม่แล้วก็อกตัญญูไม่ให้เกียรติสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีความรักให้กับครอบครัวเขาจะปฏิเสธที่จะอยู่อย่างสงบที่จะสร้างสันติกับใครก็ตามกับทุกคนจะไม่สงบด้วยเลยเขาจะพูดจาใส่ร้ายขาดการควบคุมตัวเองโหดร้ายและไม่มีความรักให้กับสิ่งที่ถูกที่ดีเขาจะเป็นคนที่ทรยศเขาจะประมาทแล้วก็เย่อหยิ่งเขาจะรักความสนุกสนานเพลิดเพลินมากกว่ารักพระเจ้าเขาดูเหมือนจะมีชีวิตที่อยู่ในทางพระเจ้าแต่เขาไม่ยอมให้ฤทธิ์เดชแห่งทางนั้นเปลี่ยนเขาอยู่ห่างๆคนเหล่านี้ไว้นะคะในคำที่จะมาให้ดูนะคะก็คือคำว่าเขาจะใช้ภาษานะคะ ตรงนี้ใช้คำว่าไม่มีเนื่องจากสำนวนนี้ไม่มีนะคะชอบด่าว่าน่ะภาษาไทยใช้บอกว่าด่าว่านะคะสำนวนนี้บอกว่าใช้ภาษาที่หมิ่นประมาทใช้ภาษาที่แช่งด่านะคะคริสเตียนด่าไหมคะในความเป็นจริงคริสเตียนยังด่าอยู่ไหมนะไม่ฮะเราไม่ด่าแล้วใช่ไหมคะนะแต่ยังมีคริสเตียนจำนวนมากนะคะที่เนี่ยคริสเตียนนี่แหละในความเป็นจริงเขายังแช่งยังด่าพูดคำด่าคำนะคะนะซึ่งไม่ควรออกมาจากปากของเรานะคะนะในพันธสัญญาเดิมเนี่ยถ้าใครด่าใครแช่งพ่อแม่นะคะมีโทษอย่างเดียวนะคะคือตายนะคะโอ้สมัยนี้คนพูดจาจาบจ้วงคนพูดจาไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่แบบเป็นเรื่องปกติมากนะคะนะจนคนตกจากมาตรฐานของพระเจ้าเยอะมากๆนะคะนะนะอย่างที่5นะคะที่เป็นการไม่ให้เกียรตินะคะก็คือการใช้คือการดูหมิ่นนะคะอาจจะเป็นถ้อยคำนะคะเป็นภาษาด่าภาษาแช่งนะภาษาสบถเราจักสบถไหมคะไอ้นู่นไอ้นี่เต็มไปหมดนะคะนะเราต้องระวังเพราะอะไรเพราะคำพูดเนี่ยมันมีชีวิตวิญญาณอยู่ในนั้นนะคะมันมีชีวิตอยู่ในนั้นนะเพราะมีบอกความเป็นและความตายอยู่ที่อำนาจของลิ้นใช่ไหมคะผู้ที่รักมันจะกินผลของมันกี่คนกันที่เชื่อนะคะถ้าเราพูดคำแช่งเยอะๆเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเพราะว่ามันมีคุณภาพทางวิญญาณมันมีเนื้อแก่นทางวิญญาณอยู่ในถ้อยคำที่เราพูดนะคะนะยากอบบอกว่าทุกคนทำผิดพลาดได้หลายอย่างถ้าผู้ใดไม่ได้ผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยจริงไหมถ้าเราควบคุมคำพูดตัวเองได้เราคุมได้ทั้งตัวคุมได้ทุกอวัยวะบางคนคริสเตียนแทนที่จะอวยพรร่างกายตัวเองนะคะกับแช่งด่าร่างกายตัวเองหูไม่ค่อยดีเป็นไงฮะเขาก่อนเราเรียนเรื่องคำพูดใช่ไหมคะบอกว่ามันเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ตกเข้าไปในดินแห่งหัวใจเราใช่ไหมคะทุกครั้งที่เราพูดเนี่ยถ้าลองตั้งใจพูดนะแล้วพูดให้ตัวเองได้ยินพูดให้กับหัวใจตัวเองได้ยินหวานเมล็ดพันธุ์ปุ๊บมันจะช่วยคุมเราได้เยอะเลยนะครับปุ๊บตั้งใจพูดกับตัวเองเลยนะบอกกับร่างกายนี่บอกว่าร่างกายนี้แข็งแรงแล้วร่างกายนี้มันก็จะฝังแล้วมันก็จะไปจัดการหาทางให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นมาสร้างเสริมนู่นป้องกันนั้นนี้แล้วมันจะสร้างเกราะของตัวเองขึ้นมานะคะเพราะว่าคำพูดมันมีพลังอยู่ในนั้นแล้วพูดด้วยความเชื่อเข้าไปในหัวใจแล้วก็เชื่อร่างกายเนี่ยมันฟังสิ่งที่เราพูดพระเยซูบอกว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าให้ลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งเขาจะได้ในสิ่งที่เขาพูดภูเขายังฟังพระเยซูไปบ้านเปโตรแล้วแม่ยายเปโตรป่วยใช่ไหมคะเปโตรบอกให้พระเยซูอธิษฐานแต่พระเยซูทำไมคะสั่งมันสั่งกำราบไข้ฟังไหมไข้มันได้ยินนะฮะมันฟังแล้วมันไปงั้นเนี่ยลิ้นของเราปากของเราเนี่ยมันมีอำนาจมันไม่บอกใช้มีอำนาจนะคะแล้วเมื่อเราพูดดีพูดพรเนี่ยให้คำพรเนี่ยให้อวยพรเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อเราทำกับตัวเราเองเนี่ยนะคะมันมีพลังมากกว่าคนอื่นทำกับเราเสียอีกนะคะขณะเดียวกันคำแช่งด่าของเราที่เราพูดกับตัวเองมันก็มีพลังมากกว่าคนอื่นแช่งด่าเราเช่นเดียวกันนะคะแต่เราในฐานะคริสเตียนลูกของพระเจ้าเนี่ยเราถูกเรียกมาเพื่ออวยพรอวยพรคนอื่นไม่ใช่แช่งด่าคนอื่นนะคะนั้นคริสเตียนไม่ควรจะมีคำหยาบคายออกมาจากปากนะคะเราจะพบว่ามันไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันได้ไอ้คำหยาบคายกับคำอวยพรจริงไหมคำหยาบคายกับคำพรเนี่ยมันกับความรักมันอยู่ด้วยกันยากมากพูดตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นคำที่เราพูดโกมึงธรรมดาคุณไม่สามารถจะใช้คำนี้แล้วทำให้มันสุภาพได้เชิญมึงมาทานข้าวกับกูหน่อยวันนี้กูได้เตรียมอาหารเลิศรสเลยคือมันเข้าใจไหมฮะมันไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันได้เลยอ่ะ แต่คนน่ะพูดสิ่งเหล่านี้จนเคยชินคือพูดในด้านด่าทอจนเคยชินแล้วก็คิดว่ามันไม่เห็นน่าจะเสียหายอะไรแต่ถ้าเราจะดูจะพยายามจับมันแมทช์กันเนี่ยมันไม่เข้ากันเลยนะคุณไม่สามารถจะเอาคำด่ากับคำพรเนี่ยเชิญแค่คำว่าเชิญมึงมันก็ไม่เข้าแล้วอ่ะคุณไม่สามารถจะสุภาพได้แล้วก็พูดคำเหล่านี้คำหยาบได้เลยมันผิดพวกอย่างมากแล้วทำไมคริสเตียนจริงไม่ควรจะมีคำเหล่านี้หลงเหลืออยู่เลยเข้าใจไหมฮะมันไม่ควรจะมีคำเหล่านี้หลงเหลืออยู่ข้างในเราแต่มันก็ลังเหลืออยู่กำจัดมันออกไปนะคะเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นพรแล้วมันทำให้การคำพรออกมาก็ยากเพราะมีคำอันนี้ออกมาแล้วมันผสมกันเมื่อมีบอกว่าบ่อน้ำจืดกับบ่อน้ำเค็มเนี่ยจะออกมาด้วยกันไม่ได้ดอนน้ำกรอบน้ำกร่อยมันคนจะกินอะไรอ่ะนะฮะแล้วมันไม่ได้นะคะมันไม่มีอะไรอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยเราจะพบว่าบางคนบอกเอ้ยนี่เป็นวัฒนธรรมของเราหรือที่บ้านเราก็พูดอย่างเงี้ยเราพูดกันมา50หรือ100ปีก็ไม่ได้ทำให้มันถูกอ่ะเข้าใจไหมคะมึงบอกโอ้เป็นเรื่องการศึกษาการศึกษาน้อยไม่จริงเราเห็นไหมนักการเมืองขึ้นเวทีการศึกษาเท่าไหร่เนี่ยการศึกษาไม่ได้ช่วยคนสุภาพเรียบร้อยเลยนะคะไม่ได้ช่วยคนอวยพรคนอื่นเลยนะคะจริงไหมแล้วเราไม่ได้พูดเรื่องการศึกษาไม่ต้องยกเรื่องการศึกษาไม่ต้องยกเรื่องพื้นเพขึ้นมาพูดแต่กำลังยกถึงสิ่งที่อยู่ในใจเราสิ่งที่มันไม่ดีกำจัดมันออกไปเพราะตอนนี้จริงแล้วเรามีใจใหม่แล้วแต่เรามีลักษณะของพระเจ้านะคะและเนี่ยคำเหล่านี้มันหลงเหลืออยู่หยุดมันซะอย่าให้มันนะคะอย่าให้มันออกมาจากปากของเราเลยนะคะพระพี่บอกนะคะและเนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องของพื้นเพไม่ใช่เรื่องของความเคยชินถ้าเราบังเกิดใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นและสิ่งใหม่เนี่ยเราถูกเรียกมาเพื่ออวยพรนะคะนั้นเนี่ยอย่าให้คำเหล่านี้ออกมานะคะถ้อยคำเหล่านี้ส่วนใหญ่ที่เราบอกว่าเราอาจจะคิดว่ามันก็เป็นแค่คำพูดอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยแต่เห็นไหมเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังมันมีความตายอยู่ในนั้นมันมีคำด่าอยู่ในนั้นเพียงเพราะมันเป็นคำที่ไม่สุภาพเราคิดว่ามันก็แค่ไม่สุภาพมันไม่ใช่เนี่ยมันมีพลังแห่งความตายอยู่ในนั้นคุณไม่สามารถมันมาผสมกับความเป็นได้คุณไม่สามารถจะเชิญมึงมากินข้าวมาทานข้าวมันไม่ได้นะมันขัดไปหมดนะฮะมันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่แค่คำพูดเราเข้าใจไหมฮะมันมีพลังของความตายหรือมันมีพลังของความเป็นอยู่ในนั้นนะคะนะดังนั้นเนี่ยพวกคำด่าคำสบถโอ้โหฟังแล้วรู้สึกไงฟังไม่ได้เลยนะฮะฟังแล้วมันรู้สึกโอ้โหมันเราก็จะไม่เราแชร์บรรยากาศด้วยกันบรรยากาศเนี่ยทุกคนใช้ถ้าคุณพูดถ้อยคำอันหนึ่งขึ้นมาที่ไม่สุภาพที่เป็นคำด่าที่เป็นคำแช่งเนี่ยเป็นไงฮะมันมีผลกับคนฟังตรงทั้งห้องเลยเพราะเราใช้อากาศด้วยกันดังนั้นเนี่ยเราต้องระวังไอ้คำพูดอย่างนี้ดีๆนะคะมีคนหนึ่งเขาก็พูดบอกว่าเออเนี่ยพระเจ้าบอกเขาว่าเนี่ยเขาพูดสิ่งที่ไม่ควรจะพูดเขาบอกเขาไม่ได้พูดเขาแค่ยกสิ่งที่คนอื่นพูดพระเจ้าบอกเขาว่านั่นแหละแค่เจ้ายกขึ้นมาพูดมันเหมือนกับเจ้าพูดเองเพราะมันออกมาจากปากของเราจนมันเข้าไปข้างในเราแหละนั่นแหละหลีกเลี่ยงนะอย่าไปฟังไปหรืออย่าไปพูดต่อคำพูดเหล่านี้ที่เขาพูดที่มันไม่สุภาพเป็นคำแช่งคำด่าไม่ต้องมายกตัวอย่างไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะคะให้มันหายไปในอากาศนะคะอย่าให้มันเข้ามาได้ข้างในเรานะคะแล้วเนี่ยมีคำพูดที่ดูเหมือนธรรมดาธรรมดาที่เราคุ้นเคยแต่จริงแล้วมันแฝงไปด้วยความตายคนหยุดพูดไม่ได้เลยไอ้คำว่าชิปอะไรเนี่ยนะคะโพเทโต้ชิปเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่ามันอยู่ในเขาเขาพูดคำมันต้องหลุดออกมาคำหนึ่งพูดคำผสมกันไปหมดเลยมันไม่มีไอ้สิ่งดีออกมาเลยนะคะแล้วก็ไอ้สิ่งเหล่านี้เวลาคนฟังเนี่ยก็คือเป้าหมายเนี่ยทำไมคนพูดถึงพูดอย่างนั้นเป้าหมายเนี่ยไม่ค่อยดีนะเป้าหม หมายนี่คือต้องการจะสาปแช่งใช่ไหมคะเวลาพูดคำเหล่านี้ออกมาแล้วพูดคำเหล่านี้ออกมารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามอยู่ข้างในเราตลอดเวลาเดี๋ยวนี้พวกบางทีจะอ่านถ้อยคำอะไรสักอ่านคอมเมนต์นิดหน่อยนะคะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำไมคนต้องสาดใส่ไอ้คำนี้มาเนี่ยใส่ไอ้คำด่าเหล่านี้มามันจำเป็นด้วยเหรอแต่ก็เห็นเลยว่านั่นคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจคนมันต้องหลุดมาสักตอนไหนสักที่หนึ่งเพราะมันเต็มเพราะมีบอกใจเต็มไปด้วยอะไรปากก็พูดออกมามันเต็มไปด้วยนั้นอ่ะแล้วเราไปเจออ่ะโอ้โหไม่ได้คิดจะอ่านอะไรเจออย่างนี้เลยแต่มันเหมือนมันพุ่งใส่หน้าเรามามันเหมือนอาวุธเลยนะคะที่ยิงใส่เราจะตอนหลังนี้แทบจะไม่อยากอ่านอะไรเลยที่เป็นภาษาไทยนะคะที่อ่านได้ที่เพราะภาษาไทยเราเข้าใจทุกคำใช่ไหมคะแล้วมันเข้ามาหาเราเร็วมากบางทีแค่แวบเดียวไม่ทันคิดจะอ่านหรอกเห็นไปแล้วเข้าใจไหมคะเรารู้ภาษาไทยเห็นไปแล้วโอ้โหแบบอ่านต่อไม่ได้ฟังต่อไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีอิทธิพลเพราะเราเป็นวิญญาณและถ้อยคำเป็นวิญญาณถ้อยคำที่สาปแช่งทุกครั้งที่เราบอกลูกว่าไม่เอาไหนเราอย่าคิดว่ามันแค่เพียงคำพูดนะคะมันเป็นวิญญาณที่เราใส่เข้าไปในเขาแล้วบอกว่าไม่เอาไหนแล้วมันใส่ลงไปในหัวใจเขาแล้วถ้าเขาเริ่มเชื่อขึ้นมาว่าเขาไม่เอาไหนมันทำงานทันทีนะคะมันมีพลังอย่างมากอำนาจถึงบอกว่ามันมีคำอำนาจมันอยู่ที่ลิ้นจริงๆลิ้นมันมีคำพูดเนี่ยมันมีอำนาจที่จะสร้างอะไรก็ได้ในทุกครั้งที่เราเอ้ยไม่เอาไหนงี้งู้อย่างนี้อย่าคิดว่ามันก็แค่หลุดปากไปไม่ใช่นะคะมันอยู่ข้างในเรานะคะแล้วเราก็พูดสิ่งนั้นมาอย่าหลวมๆหรืออยากจะพูดก็พูดนะคะไม่ได้นะเพราะเราถูกเรียกให้เป็นผู้ที่อวยพรไม่ใช่ผู้ที่แช่งด่าเป็นผู้ที่ทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นไม่ได้ทำให้เขาแย่ลงทำเราเป็นคนที่ถูกเรียกมาทำให้รู้สึกว่าคนอื่นนั้นเขามีค่าไม่ใช่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาด้อยคุณค่าทำอะไรก็ไม่ได้แย่ไม่สำเร็จไม่ค่ะเราถูกเรียกมาให้กำลังใจไม่ใช่ทำให้เขาหมดกำลังใจนะคะนะคริสเตียนไม่พูดจาอะไรอย่างนั้นนะคะอย่าให้มันหลุดออกมาจากปากของเรานะคะนะคนธรรมอาจารย์นะคะเขาบอกพระเยซูอย่างนี้พวกยิวจึงทูลพระองค์ว่าคนยิวนะคะในยอห์นบทที่8นะมาดูตัวอย่างนะคะบทที่8ข้อ48ชาวยิวจึงทูลตอบพระองค์ว่าทำไมเมื่อพระองค์รักษาคนป่วยเมื่อพระองค์ขับผีนะคะเขาบอกกับพระองค์ว่าไงที่เราพูดว่าท่านเป็นชาวซามาเรียและมีผีสิงนั้นไม่จริงหรือนะคะพระเยซูตรัสตอบว่าเราไม่มีผีสิงแต่ว่าเราถวายพระเกียรติแด่พระบิดาของเราและท่านลบหลู่เกียรติเราเรื่องนี้สำคัญมากที่พระเยซูยกขึ้นมาคำเป็นคำพูดเลยนะว่าท่านดูหมิ่นเราเพราะอะไรเพราะเขาเรียกพระองค์ว่าชาวซามาเรียคนยิวเนี่ยดูถูกคนซามาเรียมากนะคะถือว่าเป็นแบบชนชั้นต่ำเขามีพันธสัญญากับพระเจ้ายิ่งใหญ่คนยิวคนที่พระเจ้าเลือกคนซามาเรียนะผู้ขออนุญาตเปรียบเทียบนะไอ้คำเรียกชื่อคนเรียกชื่ออะไรประเภทแบบนั้นคนไทยก็ดูเหมือนคนอื่นใช่ไหมคะลาวใช่แปลว่าอะไรแล้วคุณพูดว่าลาวชูเนี่ยฮะบ้านนอกไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะหรือว่าเชยเพราะเราดูถูกใช่ไหมเราไปดูถูกคนลาวอ่ะเราก็เลยเปรียบว่าอะไรที่มันลาวสีหรือลาวมากเลยแปลว่าอะไรคู่สีเราไม่ได้สีเราไม่ได้มอนมากสีโอ้ฮะพม่าว่ะเนื้อหาถ้อยคำอย่างเงี้ยนี่ยกตัวอย่างเนี่ยอย่างให้มันออกมาจากปากของเราคนเหล่านี้บอกพระเยซูหูซามาเรียเข้าใจไหมคะคำเดียวกับที่เราบอกหูลาวอุ้ยพวกนี้พวกเจ๊กอะใช่ไหมคะคนไทยมีคำสารพัดชนิดนะไว้ดูหมิ่นคนอื่นคนยิวบอกพระเยซูซามาเรียนั่นแหละแล้วพระเยซูบอกเขาว่าเขาดูหมิ่นพระองค์นะแล้วเขาบอกพระเยซูบอกด้วยว่าพระองค์มีผีสิงนะเขามองงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเป็นงานผีนะคะ นะแล้วก็พระเยซูเองนั้นบอกว่าเราไม่มีผีเราไม่มีผีสิงแต่ว่าเราถวายพระเกียรติแด่พระบิดาของเราและท่านลบหลู่เกียรติเราถ้อยคำเหล่านี้เมื่อเราเรียกคนว่าลาวเข้ามาเมื่อเราบอกคนว่าอุ้ยอุ้ยนี่พวกนี้เพี้ยนไปแล้วบางทีพระวิญญาณทำอะไรยิ่งใหญ่หรือคนหนึ่งกำลังมีความเชื่อนะอย่างตื่นเต้นกับพระเจ้าและชีวิตเขาเห็นผลนะฮะโอ้ยพระพรเข้ามาหลั่งไหลหรือพระเจ้ารักษาเขาอย่างอัศจรรย์คนก็บอกโอ้ยอะไรบางทีคนก็ดูหมิ่นสิ่งเหล่านี้นะฮะแล้วก็บอกว่าโอ้ยพระจงพระเจ้าอะไรกันนะฮะหรือว่าโอ้ยจะอวดละสิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเวลาคนพูดอย่างนี้เขาพูดจาดูหมิ่นพระเจ้านะฮะนั่นเป็นงานพระเจ้านะฮะแต่คนก็พูดเหมือนกับไปโกงเขามาละสิโอ้ไม่มีทางเลยใช่ไหมที่จะมีเงินขนาดนี้ได้ถ้าไม่โกงรู้จักอย่างเดียวคือโกงเขามาเวลาเห็นพระเจ้าอวยพรใครเยอะๆนึกว่าเขาต้องโกงมาแน่ๆเลยต้องมีแบบเบื้องหลังอะไรไม่มีทางไม่มีทางอันนี้เป็นการดูหมิ่นนะคะนะแล้วคนเหล่านี้ก็ดูหมิ่นพระเยซูบอกว่าเนี่ยผีสิงนะฮะแต่สิ่งที่พระเยซูชี้เห็นนะคะก็คือนี่เป็นวิญญาณแห่งการดูถูกถ้อยคำเหล่านี้เราพูดว่าลาวพม่าเจ๊กโอแขกกินแขกกินแขกรับไม่ได้แล้วนะน้ำหอมกินนี่กินแขกคุณกำลังบอกว่าเราก็หัวเราะใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องไปตัดออกนะตัดต่อนะเราก็หัวเราะใช่ไหมคะเพราะสำหรับเราก็คือเราก็ดูหมิ่นเขาใช่ไหมคะแต่อย่าเป็นแบบนั้นอย่าให้ถ้อยคำเหล่านี้ออกมาพระเยซูมองเห็นนะว่านี่เป็นวิญญาณแห่งการดูหมิ่นนะคะซึ่งเป็นวิญญาณที่ชั่วร้ายนะคะนะวิญญาณที่จะบอกคนอื่นว่าเอ้ยเขาด้อยคุณค่าไม่ใช่วิญญาณของพระเจ้านะคะในเอเฟซัสเปิดไปดูค่ะบทที่4ข้อ29นะคะอ่านด้วยกันค่ะอย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลยแต่จงกล่าวคำที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟังนะคะนะคำพูดของเราควรจะพูดอย่างมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์กับคนฟังทุกครั้งนะก่อนจะพูดอะไรคิดก่อนนะคะว่าสิ่งที่เราจะพูดนั้นเป็นประโยชน์กับเขาไหมทำให้เขารู้สึกดีขึ้นหรือทำให้เขาสึกด้อยลงด้อยคุณค่าลงนะคะทำให้เขาเห็นความหมายนะคะเห็นศักดิ์ศรีของมนุษย์นะคะหรือว่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีค่าอะไรนะคะนะดังนั้นเนี่ยอย่าใช้คำพูดเรานะคะในความพลั้งเผลอในความเลอะเลอะอะไรต่างๆนะคะบางครั้งผมคิดว่าคนก็ตั้งใจพูดไม่ใช่เผลอนะตั้งใจพูดผมคนเห็นมั้ยรวบรวมพลังอย่างมากแล้วก็ด่ารวมเป็นชุดๆเลยนะคะเพราะอะไรเรารวบรวมพลังจากข้างในเพื่อจะแช่งเขาให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นมันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนะมันเป็นธรรมชาติของมารนะคะดังนั้นควบคุมตัวเองให้อยู่นะคะนะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามอย่าให้คำเหล่านั้นอย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากของเราแต่ให้กล่าวคำที่ดีค่ะคำที่ดีเท่านั้นนะคะนะคำที่ดีคำที่เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดความจำเริญเพื่อจะได้เป็นคุณนะในภาษาสำนวนอื่นบอกว่าถ้อยคำของเราเนี่ยควรจะเป็นถ้อยคำที่เต็มไปด้วยพระคุณนะคะทำให้คนเนี่ยยิ่งเข้ามาถึงพระเจ้าได้นะคะนะอย่าให้คำหยาบคายจากปากท่านเลยแต่จงกล่าวคำที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟังอย่าให้คำพูดเป็นแค่เพียงเพื่อตัวเองใช่ไหมคะเพื่อระบายความรู้สึกเพื่อแสดงออกอย่าให้มันเป็นแค่เพียงเท่านั้นการใช้คำพูดเนี่ยเหมือนคนในโลกนี้แสดงคอมเมนต์เขียนวิจารณ์ทำให้คนอยากจะแสดงความคิดเห็นของตัวเองแล้วก็แสดงถ้อยคำที่หยาบคายออกมาโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าคนฟังก็จะรู้สึกยังไงเขาจะสกปรกขนาดไหนนะจากไอ้ถ้อยคำของเราไม่สนใจเลยกับตัวเองมันเล็งถึงความเห็นแก่ตัวฉะนั้นอย่าใช้คำพูดเพียงเพื่อตัวเองเพื่อได้ระบายเพื่อได้แสดงความคิดเห็นเพื่อได้พูดอย่างที่ฉันอยากจะพูดอ่ะมันไม่ใช่ค่ะเราถูกเรียกมา พื่อจะใช้อวัยวะเหล่านี้เพื่อเป็นพรคำพูดของเราควรจะนึกถึงคนฟังว่าคนฟังเขาฟังแล้วได้รับพรหรือเปล่าฟังแล้วทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นไหมหรือเราก็แค่อยากจะพูดความคิดเห็นของเรานะอย่าไปสนใจกับความคิดเห็นมากนักนะคนอยู่กับความคิดเห็นเยอะเหลือเกินนะคะแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับคนอื่นเลยมันทำให้คนยิ่งขัดแย้งกันนะคะเราควรจะหาจุดที่จะเสริมสร้างกันและกันโดยเฉพาะในความเชื่อและในความรักนะคะนะดังนั้นเรามาระวังคำพูดเยอะๆนะคะเรียนรู้ที่จะคิดก่อนพูดมันมีสอนใช่ไหมคะไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธนะคะหัดเป็นคนที่เงียบๆบ้างนะคะเงียบๆบ้างก็ได้ฟังเยอะๆให้เกียรติเยอะๆนะคะแล้วเราจะพบว่าชีวิตเราพระเจ้าจะเริ่มให้เกียรติเรามากขึ้นและมากขึ้นนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะเชื่อเรายิ่งค่ะนี่เป็นเรื่องของการตัดสินใจนะคะนะคะตัดสินใจว่าเราจะมีชีวิตแบบที่ถวายเกียรติพระเจ้านะคะนี่ไม่ใช่เรื่องที่ผู้บอกค่ะคนพยายามจะทำให้เป็นเรื่องของโอ้ยเป็นเรื่องมากเรื่องของมารยาทเรื่องของสังคมเรื่องของไม่ใช่ค่ะเป็นเรื่องของวิญญาณล้วนๆนะคะแน่ทีเดียวเราต้องการที่จะเสริมสร้างลักษณะของพระเจ้านะคะในตัวเราให้ออกมาผลของพระวิญญาณมากขึ้นและมากขึ้นนะคะการให้เกียรติคนอื่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอประทาน